Nadškof Marjan Turnšek je v nedeljo 6. marca tudi uradno prevzel vodenje Mariborske nadškofije. Slomškova škofija je tako po 30 letih dobila novega ordinarja. Poleg dolžnosti, ki mu jih nalaga pastirska služba v krajevni cerkvi, nadškofa Turnška čaka še zahtevna finančna sanacija nadškofijskega gospodarstva in družb, ki so povezane z njim. Že 3. januarja, ko ga je papež imenoval na to mesto, je dejal: "Hočem, z božjo pomočjo." In to ponovil tudi ob zunanji slovesnosti prevzema te službe. Slovesno somaševanje v Mariborski stolnici je vodil predsednik Slovenske škofovske konference nadškof Anton Stres. Z njim somaševali nadškof Turnšek, prejšnji ordinari Kramberger, ostali naši škofje, škofe iz Gradca in Varaždina ter duhovniki Mariborske nadškofije in tudi drugih škofij. Marjana Debevec.
Nadškof Franc Kramberger se je v uvodu v svetomašo zahvalil papežu, škofom, duhovnikom, redovnikom, redovnicam ter vsemu božjemu ljudstvu.
Vsem in vsakemu posebej bi rad podal desnico zahvale in izrekel besedo priznanja. Danes pa je tudi priložnost, da namreč prav vse prosim za odpuščanje, če sem katerega žalil, prizadel ali morda z besedo, nepremišljenim dejanjem in ravnanjem celo pohujšal.
Novi mariborski nadškof Marjan Turnšek je poudaril pomen bratskega sodelovanja med duhovniki in laiki ter izpostavil glavno nalogo cerkve – darovati svetu Kristusa.
Spreglejmo skušnjavo razdora in se odločimo za priložnost očiščenja in prerojenja v duhu evangeljskih svetov, čistosti, uboštva in pokorščine na vseh področjih. To je Kristusov program za vse, ki mu sledijo. Naj bo tudi naš.
Je dejal nadškof Turnšek in poudaril poslanstvo, ki ga je vsakemu človeku zaupal Bog za skupno dobro. Pri tem je izpostavil še pomen ekumenskega in medverskega dialoga ter sodelovanja z vsemi ljudmi dobre volje, da bi naši družbi skupaj povrnili vrednote. Predsednik Slovenske škofovske konference ljubljanski nadškof Anton Stres pa je v nagovoru po evangeliju izpostavil, da je temeljna naloga pastirja cerkve zvestoba veri v Jezusa Kristusa in zaupanje vanj.
Dokler je Jezus Kristus temeljni kamen, na katerem gradimo zgradbo cerkve, ni povoda za strah ali malodušje, ne glede na to, kako močan je vihar. Vse je torej odvisno od naše zvestobe Gospodu.
Trden temelj je zato po besedah nadškofa Stresa osebna vera, iz katere naj bi potem živeli tudi v javnosti.
S pepelnično sredo smo katoličani vstopili v postni čas, ki bo trajal 40 dni in se bo sklenil s praznovanjem Velike noči, ki bo letos 24. aprila. To je spokorni čas. Kristjani v tem času pri bogoslužju in v zasebnem življenju več premišljujemo o pomenu Kristusovega trpljenja in njegove smrti na križu. Naše notranje prizadevanje se na zunaj izraža v poglobljeni molitvi, postu in dobrih delih. Na to so s pastirskim pismom opozorili slovenski škofje. V pismu so vzeli za izhodišče evangeljski stavek: "Drug drugega bremena nosite." V dneh priprave na Veliko noč se bo po Sloveniji zvrstila vrsta molitvenih srečanj, bogoslužji križevega pota, postnih nagovorov in predavanj. V ljubljanski stolnici bo vse postne petke tako imenovani pričevanski simpozi, kot priprava na beatifikacijo papeža Janeza Pavla II. Postna akcija, ki že 6 let nagovarja poleg katoličanov tudi pripadnike drugih cerkva, verskih skupnosti, pa tudi neverne, poteka tudi letos. Pobuda 40 dni brez alkohola, v znamenje solidarnosti z vsemi, ki trpijo zaradi nasilja, nesreč in bolezni, kot posledicami prekomernega uživanja alkohola, posameznike in skupine poziva, da se vsaj začasno odpovedo tej razvadi. Petra Stopar.
Akcijo 40 dni brez alkohola organizirajo Slovenska Karitas, Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in zavod medover.net v sodelovanju še nekaterimi. Če vas bo nagovorila in če se boste odločili prihraniti kakšen evro iz solidarnosti in sočutja do mnogih, ki trpijo zaradi posledic alkohola, lahko to storite na 3 načine, sami osebno, kot družina ali kot župnijsko občestvo.
V znak solidarnosti s vsemi tistimi, ki so zaradi prometa prometnih nesreč bili poškodovani ali pa so umrli. To je včasih zelo težko narediti, ker smo navajeni na videzne gostoljubnosti, vendar če zavestno nekomu ponujemo alkohol, ki bo šel čez 5 minut na cesto, je verjetno to zelo neodgovorno dejanje.
Pravi predstavnik Karitas Peter Tomažič. Strokovnjaki ocenjujejo, da je v Sloveniji vsaj 170 tisoč oseb, ki so zasvojene z alkoholom. Če povemo poenostavljeno, to pomeni, da se s tovrstnim problemom srečuje vsaka četrta družina. Zaradi tega je glavni namen akcije osveščanje.
Gre za to, da skupaj kot družba spremenimo svoje navade in s tem posledično povzročimo, da bo manj alkoholizma, da bo manj težav, ker samo zdravljenje žal ni dovolj, mora se spremeniti celotna družba, da bi se poznali korenite spremembe.
Eden od žalostnih pokazateljev učinkov prekomernega uživanja alkohola se pokaže na slovenskih cestah. V prometnih nesrečah je po navedbi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v zadnjih 15 letih umrlo več kot 1700 ljudi. Vsako tretjo nesrečo s smrtnim izidom je povzročil voznik pod vplivom alkohola.
Vlada je pripravila predlog ustavnih sprememb na področju referendumske ureditve. Predvidene so spremembe pri naknadnem zakonodajnem referendumu, uvedli bi kvorum za veljavnost referenduma in določili vsebine, o katerih se na njem ne more odločati. Po novem postopka za referendum ne bi mogli več vlagati poslanci in državni svetniki, temveč le še 40 tisoč volivcev. Da bi bil referendum sploh veljaven, bi se ga morala udeležiti najmanj četrtina volivk in volivcev. Poleg tega je vlada predlagala, da se na referendumu ne bi smeli izrekati o zakonih, ki jih bo državni zbor sprejel iz varnostnih in obrambnih razlogov, ter zaradi odprave posledic naravnih nesreč. Izuzeti bi bili še zakoni o davkih, carinah in drugih obveznih dajatvah, ter o izvrševanju državnega proračuna. Na referendumu ne bi mogli odločati o zakonih, katerih zavrnitev bi imela za posledico kršitev človekovih pravic. Prav tako ne bi bilo možno odločati o zakonih o potrditvi mednarodnih pogodb, razen ko gre za vstop v mednarodne povezave. Za sprejetje teh ustavnih sprememb je v državnem zboru potrebna dvotretjinska večina. Vlada se je zanjo odločila brez pogovorov z opozicijo. Poleg tega je zavrnila njihov predlog o referendumskem dnevu, ki bi podcenil njihovo izvedbo, saj naj bi ti potekali enkrat ali dvakrat letno. Dodajmo še, da vladni predlog ne predvideva sprememb pri posvetovalnem referendumu. Vlada ima po mnenju voditelja poslanske skupine Zaresa, Franka Jurija, na koalicijskem vrhu zadnjo priložnost, da ukrepa, uredi razmere in izpostavi prioritete, ki bodo odpravile sistemske krivice ljudi. Če tega ne bo storila, je edini izhod zamenjava premijeja in postavitev strokovne vlade. Novinari so njegovo izjavo razumeli kot stališče koalicijske stranke. Poslanec pa je pozneje v pisnem sporočilu izrecno poudaril, da je ta izjava izključno njegovo mnenje in ne stališče stranke. Še predtem pa se je na Jurijeve besede odzval predsednik SLS Radovan Žerjav. Glede na to, da koalicija sama ugotavlja, da ni sposobna voditi države, je zadeva že bizarna. Žerjav meni, da je rešitev v rekonstrukciji vlade ali v predčasnih volitvah. V domu svetega Jožefa nad Celjem je minuli četrtek potekala prva javna radijska oddaja Slovenskih 20, s katero se na radiju Ognjišče pridružujemo praznovanju 20. obletnice slovenske samostojnosti. Svoje razmišljanja so na temo Slovenija včeraj, danes, jutri soočili teolog Ivan Štuhec, nekdani vodja manevrske strukture narodne zaščite brigadir Tone Krkovič, nekdani minister in pravnik Andrej Šter, publicist Igor Omerza ter zgodovinar Stane Granda. Sogovorniki so se strinjali, da je osamosvojitev največji dogodek v zgodovini slovenskega naroda. Ob tem so bili vsi po vrsti kritični do stanja duha, ki danes prevladuje v slovenski družbi. Zgodovinar Stane Granda je bil mnenja, da se nekateri iz zgodovine niso ničesar naučili, kar velja tudi v Sloveniji. Lastna država je po njegovem največji zgodovinski dosežek Slovencev, vrednota, ki ne zasluži zgolj najvišjega priznanja, pač pa tudi najbolj obzirno obravnavo. Prav v zadnjih tednih, je dejal, pa smo priča dejanjem, ki osamosvojitev ne le smešijo, ampak jo skušajo celo kriminalizirati. Vodstvo mariborskega gradbenega podjetja MTB je svoje zaposlene v torek obvestilo, da pogajanja z bankami niso bila uspešna in da bodo sprožili postopke za stečaj. Tako je na cesti ostalo 120 delavcev, ki so skušali stavko izterjati poplačilo za ostalih obveznosti. Čeprav se težko sprijaznijo z usodo podjetja, po drugi strani čutijo olajšanje, se bodo tako vsaj čim prej prišli do denarja na zavodu za zaposlovanje in iz jamstvenega sklada. S tem stečajem je dokončno propadel še eden izmed mariborskih gradbincev. Že konec januarja je bil stečaj uveden v družbi Stavbar gradnje, kjer je delo izgubilo 130 ljudi. Konec februarja pa je enaka usoda doletela tudi cestno podjetje Maribor s 670 zaposlenimi. V Sloveniji so se minuli konec tedna zvrstile številne pustne prireditve. Kurentovanje na Ptuju je doseglo svoj vrh v nedeljo. Pustno povorko so pripravili tudi v Ljubljani, v Mariboru, medtem že tradicionalno izbirali pohorskega carja. V Cerknici pa so pripravili butalski maraton. Na Radiu Ognjišče medtem že vrsto let pripravljamo pustovanje z dobrim namenom. Darovi, zbrani na tokratni pustni sobotni iskrici, so letos namenjeni afriškima deželama Ruanda in Burundi. S pomočjo slovenskih misionark, ki delujejo v omenjenih državah, nameravajo obnoviti center za podhranjene in omogočiti nadaljevanje šolanja 20 dijakom v kraju Butare v Ruandi. Na pustovanju se je zbralo približno 1700 ljudi, predvsem mladih družin. Skupna vsota zbranih sredstev pa je presegla 40 tisoč evrov. Opera Slovenskega narodnega gledališča Maribor je konec minulega tedna premierno uprizorila operno delo Giuseppeja Verdija Moč usode. Predstava je nastala v režiji Piera Francesca Maestrinija pod taktirko dirigenta Marka Bohemija, ki sta se mariborskemu občinstvu predstavila prvič. Med pevci je tudi Janez Lotrič, ki slavi 30-letnico umetniških uspehov na opernih odrih. V minulem tednu so v areni Stožice nastopili Lipicanci iz Kobilarne Lipica. Glasbeno-scenska predstava z naslovom Lipica v Ljubljani, ponos, lepota, pogum je združila nastope Lipiške jahalne šole in priznanih slovenskih glasbenikov ob spremljavi orkestra Slovenske vojske. Približno 50 konj z vodniki se je predstavilo s točkami klasične umetnosti dresurnega jahanja. S predstavo so obeležili 40-letnico Lipiške jahalne šole in 20-letnico samostojnosti Slovenije. V Oslu se je prejšnjo nedeljo končalo svetovno prvenstvo v nordijskih disciplinah. Na njem je smučarska tekačica Petra Majdič v vodnem šprintu dobila bronasto medaljo. Na tretjem mestu so dan pred koncem tekmovanja pristali še smučarski skakalci v ekipni tekmi. Tako so bronaste medalje prinesli domov tudi Robert Kranjec, Peter Prevc, Juri Tepeš in Jernej Damjan. Smučarka Tina Maze, ki te dni tekmuje za točke svetovnega pokala v Špindlerjevem mlinu na Češkem, v petek je bila na veleslalomu četrta, je prejšnji teden blestela na višarskih strminah. V superkombinaciji je bila prva, kar je njena jubilejna 10. zmaga v svetovnem pokalu, v smuku je bila četrta, v superveleslalomu pa sedma. Kranjska Gora je minuli teden gostila jubilejni 50. pokal Vitranc. Slovenski tekmovalci so v veleslalomu ostali brez točk, čast slovenskega alpskega smučanja pa je šestim mestom v slalomu rešil Mitja Valenčič. Sredi minulega tedna so rokometaši Slovenije srčno igro in pomočjo polnih Stožic s 30-28 premagali Poljake in so tako na pragu uvrstitve na evropsko prvenstvo. Slovenska teniška reprezentanca je v prvem krogu prve evroafriške skupine Davisovega pokala v Ljubljani premagala Finsko s 3-2. Pregled domačih dogodkov od petka do petka je pripravil Tone Gorjup. Prebral pa sem ga Jure Sešek.